Šogad veiktas izmaiņas valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes struktūrās. Reformu rezultātā paši savu nodaļu zaudējuši tie policijas darbinieki, kas līdz šim nodarbojušies ar pazudušu cilvēku meklēšanu. Atklāja Latvijas apvienotās policistu arodbiedrības padomnieks Aleksejs Roslikovs.
Valsts policija ir likvidējusi krimināla izmeklēšanas pārvalde trešo nodaļu, tā saucamo KIP 3, kas nodarbojas ar cilvēku meklēšanu. Mēs sarīkojam kopīgu sapulci ar kriminālu policijas priekšnieku Grišna kungu, ar valsts policijas priekšnieku Intu Kjuzi un uzprasījām, kāda ir bijusi tie iemesli. Zinu, Grišna kunga motivācija man izbrīnīja, viņš pateica, ka moderni laiki viss mainās un uz dotu momentu bezvēs pazudušie LV izdara vairāk nekā policija.
Norādot, ka šādi un vēl citi lēmumi valsts policijā tiekot pieņemti neieklausoties arodbiedrībā, policisti pagājušajā nedēļā uz vairākām problēmām norādījuši arī Latvijas brīvo arodbiedrību savienības prezidentam. Tikmēr valsts policijas pārstāvis Dairis Anučins skaidro, ka iepriekš krimināla policijas pārvaldi veidojušas trīs nodaļas, kas nodarbojušās ar personu meklēšanu, noziegumu pret īpašumu apkarošanu un noziegumu pret personas dzīvību un veselību apkarošanu. Sakārtojot valsts policijas prioritātes, trešā jeb pazudušo personu meklēšanas nodaļa daļai pievienota struktūrai, kas izmeklē slepkavības un kaitējumu personas veselībai. Savukārt tās vietā izveidota pavisam jauna struktūra vienība.
Respektīvi šī te personu meklēšanas nodaļa ir integrēta nodaļā, kas nodarbojas ar noziegumu pret personu dzīvību un veselību apkarošanu. Tā vietā, lai paplašinātu tātad policijas funkcijas un kapacitāti dzimumu noziegumu izmeklēšanā, ir izveidota jauna nodaļa. Tā ir tātad nodaļa, kuras uzdevums ir apkarot noziegumus, kas vērsts pret bērnu seksuālu izmantošanu. Tā kā faktiski krimināla izmeklēšanas pārvaldes funkcijas nav mainījušās, tā vietā ir nākusi klāt papildu funkcija šīta dzimumu noziegumu izmeklēšana.
Roslikovs vaicā, kāpēc dzimumu noziegumus pret bērniem nav pamanījuši ātrāk, katru gadu to skaits sasniedzot vairākus simtus. Tikmēr lēmumu samazināt nodaļu, kas gadā meklē ap 1000 cilvēku, arodbiedrībā sauc par neloģisku. Pērn policijā reģistrēti vairāk nekā 2000 iesniegumi, un šie cipari ir līdzīgi gadu no gada. Policistu arodbiedrība vērtēt lēmuma pamatotību aicinājusi iekšlietu ministrijai, kura nosūtījusi atpakaļ pie policijas šefa un krimināla policijas priekšnieka.
Grišna kungs, krimināla policijas priekšnieks, saka, ka mēs tagad tos pienākumus, kas bija konkrētajā nodaļā, sadalījām pa pārējām nodaļām. Nu, kas tas ir sadalījām pa pārējām nodaļām? Mēs taču neesam gramatvēži. Ja? Nodaļa, kas nodarbojas ar cilvēku meklēšanu, ir vajadzīga, ārkārtīgi vajadzīga. Nu, es domāju, ka diez vai viņu kāds atjaunos. Ja?
9 gadus meklēt bezvēsts pazudušos policijai palīdz līdzcilvēki, kas apvienojušies kustībā bezvēsts.lv. Tā palīdzējusi atrast ap 80 personu. Laila Skrodeli no bezvēsts.lv iepriekš radio stāstīja, ka jau kādu laiku izveidojies tāds sadarbības modelis, kurā valsts policija pati lūdz palīdzību brīvprātīgiem un viņi arī koordinē meklēšanas darbus. Tagad brīvprātīgo pārstāve runā daudz atklātāk, norādot, ka arī cilvēki jūt, ka attieksme pret bezvēsts pazudušo meklēšanu mainījusies un tāpat arī komunikācija ar policijas darbiniekiem.
Viss tas, kas šobrīd notiek sadarbībā ar policiju, balstās tikai un vienīgi uz kaut kādām privātām draudzīgām attiecībām un sarunām, kas attiecās kaut kādu oficiālu policijas atbalstu, tādu mums nav. Jūtamies kā galvenie vilcēji spēki, tā tas arī ir. Kaut kādā mērā mēs esam tomēr diezgan daudz izdarījuši arī, lai policijas darbs tomēr kaut kur būtu, nezinu pat kā lai pasaka, lai policija būtu spiesta kustēties. Mēs esam radījuši to vidi, lai policija būtu spiesta braukt uz izsaukumiem, uz notikumiem, uz vietām. Es nezinu, kādi ir šie te resursi policijai vai viņu nav, bet situācija ir diezgan bēdīga.
Runājot par bezvēsts pazudušo personu meklēšanas nodaļas apvienošanu ar struktūru, kas izmeklē slepkavības un miesas bojājumu nodarīšanu, jāteic, ka arvien mazāk cilvēku pazūd noziegumu rezultātā, rāda statistika. Tuvinieku satraukumu tagad bieži nākas kliedēt pēc tam, kad brīvprātīgi ar personu sazinājušies, piemēram, internetā un noskaidrojuši, ka cilvēks nevēlas tikt atrasts un nozudis apzināti. Vita Anstrate, Latvijas Radio.